salurkan. Edi Suparno dalam keterangannya di Jakarta Jumat 17 Januari mengatakan, ambang batas 4% menyebabkan 16 juta suara pada pemilu legislatif atau Pileg 2024 menjadi tidak berguna. Peluang penghapusan parliamentary threshold sebesar 4% tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Edi meyakini bahwa rencana penghapusan ambang batas parlemen maupun penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold merupakan bentuk keadilan demokrasi. Berita lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan pentingnya peran dunia usaha dalam mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. Dunia usaha memainkan peran penting dalam memenuhi hak dan melindungi anak Indonesia. Dunia bisnis juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia termasuk hak-hak anak. Hal tersebut dikatakan Menteri Arifah Fauzi dalam Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia atau APSAI 2025 dalam keterangan di Jakarta Jumat. Arifah Fauzi mengapresiasi APSAI yang telah mengadopsi prinsip-prinsip praktik bisnis ramah anak menjadi konsep perusahaan layak anak yang berkontribusi mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA. Dikatakannya, pembangunan SDM menjadi prioritas nasional sesuai arahan Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 8 asta cita, salah satunya fokus pada penguatan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Meski ketujuh saudara, RRI Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia.
Pendengar, hari ini kita membahas sebuah kabar yang menggembirakan bagi para pecinta sejarah dan budaya Indonesia khususnya. Prasasti Pucangan, sebuah artefak bersejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, kini tengah diupayakan pemulangannya dari India. Prasasti Pucangan ini bukan sembarang batu bertulis, ia adalah saksi bisu kejayaan Kerajaan Kahuripan di bawah kepemimpinan Raja Airlangga, salah satu raja terbesar di Nusantara pada abad ke-11. Prasasti ini memuat kisah perjuangan, kebijaksanaan, dan kepemimpinan Raja Airlangga yang berhasil menyatukan kembali wilayah-wilayah di Jawa setelah mengalami masa-masa sulit. Sayangnya sejak ditemukan pada awal abad ke-19, Prasasti Pucangan ini dibawa ke India dan kini disimpan di Museum India, Kolkata. Namun berkat upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ada harapan besar bahwa prasasti ini akan segera kembali ke tanah air. Pemulangan Prasasti Pucangan bukan hanya sekedar mengembalikan sebuah benda bersejarah ya pendengar, tetapi juga merupakan upaya untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan memperkuat identitas nasional. Dengan kembalinya Prasasti Pucangan nantinya kita dapat mempelajari lebih dalam ya tentang sejarah dan juga peradaban nenek moyang Indonesia. Ya, diharapkan upaya pemulangan Prasasti Pucangan ini dapat segera terwujud ya. Dan tentu saja bisa bersama-sama kita mendukung upaya pemerintah Republik Indonesia untuk membawa pulang pusaka bangsa ini.
Thank you.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar, ke di akhir pekan. Kalau di Indonesia cuaca yang sebegini basah ya, mungkin sedikit menghambat ya aktivitas olahraga Anda. Tapi mungkin di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu, Anda bisa menyisipkan kegiatan atau aktivitas olahraga ringan ya. Tidak bisa outdoor, mungkin Anda bisa melakukannya secara indoor atau di dalam ruangan saja. Dan masyarakat Indonesia dinilai memang makin gemar menjalankan gaya hidup aktif ya, apapun kondisinya, termasuk dalam cuaca yang kurang bersahabat. Tapi gaya hidup aktif ini sudah semakin baik ya, dari masyarakat Indonesia. Trennya seperti itu. Dan dokter spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro, Jakarta, Dr. Antonius Andi Kurniawan, menilai masyarakat Indonesia memang belakangan semakin gemar menjalankan gaya hidup yang aktif, yang banyak mendatangkan banyak manfaat bagi kesehatan. Tren ini tentu saja positif, dan itu bisa terlihat dari event-event lari misalnya yang diadakan. Itu antusiasme masyarakat Indonesia luar biasa. Semakin banyak orang yang ikut ya, turut serta dalam kegiatan lari dan juga olahraga yang lain. Dan misalnya di Jakarta ada tempat atau pusat olahraga masyarakat seperti Gelora Bung Karno ya. Di sana juga banyak orang yang berjalan kaki. Jadi makin ramai dengan orang yang berolahraga ya di tempat tersebut. Nah, menanggapi hasil riset dari Universitas Stanford di tahun 2017 silam yang menyebut orang Indonesia malas berjalan kaki, dikatakan oleh Dr. Andi, tren gaya hidup aktif semakin meningkat, kemungkinan disebabkan oleh adanya penggunaan media sosial yang semakin marak. Kehadiran banyak pemengaruh atau influencer ya, yang membawakan konten olahraga, ini ternyata memicu masyarakat untuk bergerak. Terutama yang berusia muda ya, gemar mengikuti dan menerapkan masukan atau perilaku pemengaruh tersebut. Karena yang muda, menurut Dr. Andi, lebih suka main media sosial. Jadi lebih mudah hidup aktif ya. Meskipun itu hanya asumsi dirinya, tapi asumsi itu bisa dibuktikan di lapangan ya. Dan memang kini masyarakat nampak gemar melakukan olahraga yang ringan ya, seperti jalan kaki di area-area publik ya, termasuk di area GBK, atau bersepeda di acara Car Free Day yang rutin diadakan setiap akhir pekan ya, atau di hari bebas kendaraan bermotor. Nah, meski demikian, untuk lebih meningkatkan gaya hidup aktif, sejumlah fasilitas juga perlu diperhatikan, kualitas dan kegunaannya. Misalnya fasilitas trotoar untuk pejalan kaki yang lebih layak dan nyaman dilintasi seperti di negara-negara lain, misalnya di Singapura atau di Eropa ya. Nah, hal tersebut juga bertujuan untuk mengurangi beban badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS ya, terhadap penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes semakin membengkak. Jadi memang fasilitas-fasilitas tersebut sangat bermanfaat ya, selain tentu saja untuk estetika, tetapi juga memang dirasakan manfaatnya langsung untuk masyarakat, seperti fasilitas untuk berolahraga ya, tempat-tempat yang representatif yang membawa manfaat besar terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Ini tentu saja bisa mengurangi beban BPJS ya, untuk menanggung biaya kesehatan para peserta BPJS itu sendiri ya. Tatkala semakin banyak orang yang sakit, tentu saja bebannya semakin membengkak. Sebelumnya, Universitas Stanford pada tahun 2017 silam melakukan penelitian memetakan aktivitas fisik di 111 negara dunia. Nah, hasil yang didapat yakni Indonesia menjadi negara yang paling malas berjalan kaki. Ya, mudah-mudahan tahun ini sudah terbantahkan ya, karena keaktifan dari masyarakat Indonesia untuk berolahraga semakin meningkat, dan tentu saja diharapkan juga masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya berolahraga dan akan pentingnya kesehatan.
Ini begitu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Voice of Indonesia.
Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga yang didiami suku Banjar, Melayu, dan terutama Dayak. Dari sejumlah suku, Dayak Bulusu adalah subsuku Dayak yang banyak berdiam di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Rumpun murut ini hidup dan tersebar di wilayah pedalaman. Dari 405 subsuku, masing-masing punya adat istiadat dan budaya yang hampir sama. Dalam 5 tahun terakhir, kemajuan suku Dayak Bulusu berkembang pesat. Sekarang juga telah ada lembaga bernama Dewan Adat Bulusu yang juga telah melakukan pemilihan pengurus yang menunjang majunya suku Dayak Bulusu yang ada di Kalimantan Utara. Keunikan Dayak Bulusu juga memiliki banyak keunikan, misalnya keragaman makanan, kemudian dan acara-acara adat. Dalam prosesi kematian, ada banyak ritual dalam rangkaian yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Bulusu. Prosesi ini dilakukan selama 3 hari sebelum jenazah dikebumikan. Kekhususan lain ketika dilakukan buang pantang, juga harus dilakukan pembersihan keluarga dengan melakukan cukur rambut agar terlepas dari hubungan keluarga dengan roh keluarganya. Selain itu, juga dilakukan tarian-tarian bersama. Banyak hal yang akan membuat Anda terheran-heran ketika mengetahui ritual pemakaman suku Dayak Bulusu. Sebab, suku yang tempat domisilinya terpencar di Kalimantan Utara ini memiliki tradisi yang berbeda dan memiliki keunikan saat melakukan ritual pemakaman.
Ini terdapat di dalam gua batu di Gunung Mendoros yang kami sebut lembangan luang batu bahasa Bulusunya. Itu ditemukan salah seorang aki-aki kakek dulu. Dia menceritakan bahwa keluarga ada lubang batu gua yang bisa kita gunakan untuk mengubur. Karena peti jenazah suku Dayak Bulusu itu terbuat dari ulin yang disebut dengan dungun. Jadi awal pertama mereka berunding dan kemudian pergi mengecek lokasi gunung tersebut, gua batu itu, dan ternyata baik untuk menyimpan lungun tadi, peti mayat jenazah orang-orang terdahulu. Nah kemudian mereka berunding dan setuju. Pada awal pertama yang dikubur di situ adalah Yaki Haji Kuning sekitar tahun 1907. Diperkirakan sekarang sudah mencapai 115 tahun usia buran itu. Dan lungun-lungun peti mayat itu juga kelihatan sekarang masih utuh karena di dalam gua batu itu. Yes.
Masyarakat suku Dayak Bulusu akan melakukan naup, yaitu menutup lungun yang sudah berisi mayat, yang dilakukan oleh tua-tua adat yang diiringi oleh pukulan gong dan tambur pukulan yang disebut dengan tuntung balau dan babancal. Sejak terpanggilnya keluarga yang meninggal, maka persiapan pembuatan rumah makam atau baloi patoi harus secara perlahan-lahan dilakukan. Mengingat pembuatan dari baloi patoi tidaklah mudah, pada pembuatan baloi patoi, jenis kayu yang digunakan adalah kayu ulin yang dibelah. Setelah kayu dibelah, kemudian kayu tersebut ditata dan diukir sedemikian rupa, sehingga membutuhkan proses yang cukup panjang. Untuk itulah, sebelum melakukan pemakaman, masyarakat suku Dayak Bulusu perlu menyiapkan sebuah baloi patoi.
Memang umumnya Dayak Bulusu itu dahulu kena buat peti itu dari kayu ulin yang tahan ratusan tahun. Mereka mencari gua dan kadang dibuat rumah-rumah dari tiang ulin, semua perkakas ulin sampai atapnya. Mereka tidak menggali di dalam lubang tanah. Mereka taruh yang di, kalau dia dibikin pondok-pondok saja itu disebut balai patai. Nah, tapi ini tidak dibuat balai patai, tapi dimasukkan di dalam gua itu, sebut juga dia lubangan luang batu. Ya.
Proses memasukkan jenazah ke dalam lungun disebut nyulot. Di dalam lungun, jenazah tersebut dibekalkan dengan kayu, pakaian, dan alat-alat yang biasanya digunakan oleh jenazah semasa hidupnya, seperti mandau, parang, dan sumpit, diberikan dan diletakkan di luar peti. Bagi masyarakat suku Dayak Bulusu, kematian merupakan suatu perpindahan kehidupan umat manusia. Untuk itu, mereka percaya bahwa kehidupan roh akan sama seperti kehidupan manusia yang masih hidup saat ini. Hal tersebut biasa dinamakan lundoyon. Untuk itu, segala pemberian dinilai penting untuk diberikan pada jenazah sebagai bekal hidup di alam roh.
Jadi jika ada salah seorang warga Dayak Bulusu itu meninggal, maka tua-tua adat memukul gong. Kalau sudah putus napasnya kurang lebih ya 1 jam lah baru dipukul gong. Itu disebut tetawag. Kalau bunyi gong itu khusus untuk memberitahukan keluarga bahwa ada orang meninggal. Jadi bunyi gong itu tidak sembarang dipukul. Kalau sembarang orang mukulnya, kemudian orang datang, tidak ada orang yang meninggal bisa celaka, didenda itu. Jadi ada pukulan khusus gong untuk memberitahu bahwa ada warga salah satu meninggal. Nah kemudian setelah nanti dimandikan jenazahnya, kemudian untuk membuat apa, memasukkan jenazah itu juga ada ritualnya. Kemudian menutup peti peti mayat itu juga ada ritualnya, disebut dengan naub. Itu ada angkat beberapa minuman pengasih, minuman tradisional pengasih, dan dibuat apa, sambil makan, minum dengan nyanyi-nyanyi celumad waktu menutup peti mati itu. Jadi ada ibu-ibu, orang-orang tua lah, ibu-ibu, mereka nyanyi, disebut celumad itu, dengan pukulan gong dan sambil minum apa, minuman tradisional pengasih itu, mereka ramai-ramai. Itu semacam anulah, acara-acara ritualnya ya. Kemudian setelah menutup peti mati naub itu, nanti ada lagi proses menghias peti mayat itu yang disebut nyangking. Itu terbuat dari apa, bahannya dari daun silat, kami sebut pucuk daun silat itu, yang diambil dari hutan, kemudian dikat-ikat dengan rotan itu, ada rotan ditaruh untuk menghiasnya, kami sebut nyangking itu. Ya, sama juga prosesi nutup tadi, mereka ibu-ibu, orang tua-tua itu menyanyi dan sambil pukul gong. Pukulan gongnya itu bukan pukulan gong menari, ya khusus, tidak boleh kita sembarang pukul gong seperti pertama pemberitahuan orang meninggal, orang yang nutup peti mati itu, kecuali betul-betul ada orang meninggal apa, dan kemudian ada ritual acara menutup peti mati dan nyangking menghias peti mati itu dari daun silat, baru bisa dipukul gong seperti itu. Nah jadi tidak boleh ditari lah, tidak boleh diambil sebagai pukulan kesenian gitu, tapi dia khusus pukulan gongnya. Nah itu setelah nanti sudah dihias peti matinya, nyangking, orang makan dan minum sambil minum pengasih ya, karena itu minuman tradisional, orang rame-rame. Tujuannya adalah menurut cerita orang tua supaya nanti roh arwah itu dia naik ke Londoyon, ke surga itu, semua permainan, canda, tawa, orang bersuka cita dengan dia selama dia hidup di dunia itu akan dibawanya ke sana. Ya, dibawanya ke Londoyon sana. Ya. Karena cerita orang tua kami bahwa badan itu sudah tidak ada, tapi roh itu akan naik ke Londoyon. Ya, itu yang disebut dengan surga. Ya. Jadi kenangan-kenangan dia waktu meninggal apa itu, makanya dibuat acara-acara tertentu supaya nanti dia tenang di alam sana ya.
Dalam budaya suku Dayak Bulusu, pesta buang pantang merupakan sebuah pesta yang harus dilakukan, yaitu dengan mengundang seluruh rumpun keluarga. Yang menjadi penekanan pada pesta Mukat Uli tersebut adalah pembuangan pantang. Dalam merayakannya, para keluarga diharuskan memotong rambut pada laki-laki dan mencabut bulu mata bagi perempuan. Kemudian memakai pakaian adat dan kalung lingkong dan kurung. Seketika itu, semua keluarga minum pengasih dan menari. Maka terselesailah sudah prosesi pemakaman suku Dayak Bulusu.
Voice of Indonesia.
Thank you.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia.
Bye.
RRI Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital. Siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI perbatasan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, berjumpa lagi dalam siaran perbatasan Radio Republik Indonesia, siaran luar negeri Voice of Indonesia bekerjasama dengan RRI di wilayah perbatasan. Dan hari ini kita akan bersama dengan RRI SPROT ya. Sudah ada rekan saya Yona yang di sana. Halo Yona, apa kabar? Halo? Ya, belum terdengar. Oke, semoga pendengar bisa bersama kami selama satu jam ini menghadirkan informasi dari RRT dan juga dari Voice of Indonesia ya. Yona, apa kabar?
Halo Bang Agus, kabarnya baik Bang Agus. Gimana kabarnya Bang Agus?
Baik juga nih di Jakarta. Semoga di RRT juga teman-teman semua sehat ya.
Iya.
Iya, masih sambil otak-atik dulu ya. Oke, sebenarnya ya, sudah Agus. Sebenarnya sudah oke?
Sudah, siap, sudah.
Iya, kita sudah siap membagikan informasi ya hari ini. Oke, kita awali dengan warta berita.